I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me.
So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin.
I have tried so not to give in. I have said to myself, this affair never gonna go so well.
But why should I try to resist when baby I know so well
that I've got you under my skin. I would sacrifice anything, come what might, for the sake of holding you near, in spite of a warning voice. Comes in the night, it repeats and it shouts in my ear.
Don't you know, blue eyes, you never can win. Use your mentality, wake up to reality.
But each time I do, just the thought of you makes me stop
before I begin. Cause I've got you under my skin. Everything come what may, for the sake of having you near.
In spite of a warning voice, comes in the night and repeats and it shouts in my ear.
Don't you know, you fool, you never can win.
Use your mentality,
wake up to reality. That I do, just the thought of you makes me stop before I begin.
Cause I've got you under my skin. And I love you when you're under my skin.
Πυρηνική ομπρέλα λοιπόν απειλεί η Ρωσία εάν Σουηδία και Φιλανδία ενταχθούν στην στρατιωτική συμμαχία. Τότε, είπε ο κύριος Μεντβέντεφ, η Ρωσία θα πρέπει να ενισχύσει τις αμυνές της και δεν θα μπορεί πλέον να γίνεται λόγος για μια αποπυρηνικοποιημένη Βαλτική. Αυτό λοιπόν το δήλωσε ο κύριος Μεντβέντεφ, είναι αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, είναι από τους στενότερους συνεργάτες του Πούτιν και όλα αυτά γιατί το συζητάγαμε και χθες και προχθές, Φινλανδία και Σουηδία εξετάζουν αν θα ενταχθούν ή όχι στην συμμαχία του ΝΑΤΟ. Η Φινλανδία θα λάβει απόφαση μέσα στις επόμενες εβδομάδες, όπως δήλωσε χθες η πρωθυπουργός της, η κυρία Μαρίν. Όλα αυτά και όσο στο πεδίο κλιμακώνονται οι κινήσεις της Μόσχας, οργανώνεται το Κίεβο, θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Και όπως λέγαμε χθες, και θα τα δούμε όλα αυτά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, ο Γερμανός πρόεδρος, ο κύριος Στάινμαγερ, επί της ουσίας έχει κηρυχθεί persona non grata, όμως χθες ο Ουκρανός πρέσβης στην Γερμανία δήλωσε πως είναι ευπρόσδεκτος ο καγκελάριος Σόλτς, γιατί άραγε αυτή η διαφορετική στάση ή... Αυτή η διαφοροποίηση είναι, θα τα δούμε όλα αυτά, θα έχουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μια συνομιλία με τον εξαιρετικό συναδελφό μας, τον ανταποκριτή, τον Γιώργο Παπά, που έχει όλες τις πληροφορίες. Στο πρώτο μέρος όμως, θα γίνουμε εσωστρεφείς. Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ναι, με ένα live εκπομπή. Γιάννης Πρίντεζης στην ρύθμιση του ήχου, στην μουσικοθεραπεία Ήρα Πανανίδου. Ο πυλώνας εκπομπής Μαρία Κόντου στην παραγωγή. Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. 210-6009-604 και 605. Δύο τηλεφωνικές γραμμές. Μας καλείτε, απαντάμε. Επίσης, στείλτε μας τα μηνύματά σας γράφοντας τη λέξη πρώτο, θα αφήσετε κενό, θα σημειώσετε αυτό που θέλετε, συγγνώμη, και θα το στείλετε στο 54160, ξαναλέω, αποστολή στο 54160. Επίσης, επικοινωνείτε μέσα από την σελίδα μας στο Facebook πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και βεβαίως, επικοινωνείτε και από το mail μας ή baltajip@ert.gr. Γιατί είπα ότι θα γίνουμε εσωστρεφείς? Γιατί είπαμε να ασχοληθούμε με τα συμβαίνοντα στο πολιτικό προσκήνιο, παρασκήνιο, ζυμώσεις, όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, εδώ στην χώρα μας, γιατί δεν θα μπορεί να περάσει απαρατήρητο το γεγονός ότι Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ βρίσκονται πρώτων πυλών. Στο ΣΥΡΙΖΑ ξεκινά σήμερα το συνεδριό του, 7.30 ώρα με την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, θα ακολουθήσει αμέσως μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, 6 με 8 Μαΐου αν δεν κάνω λάθος, και εκεί γύρω στις 20 Μαΐου είναι το συνέδριο του ΚΙΝΑΛ. Τι σημαίνουν όλα αυτά σε αυτήν εδώ τη συγκυρία του πολέμου, την συγκυρία των συνεπειών του πολέμου που ήρθαν να προσθεθούν σε ό,τι έχει αφήσει η πανδημία και ενδεχομένως, λέμε τώρα εμείς, αυτό να έχει οδηγήσει τα πολιτικά κόμματα σε έναν προβληματισμό διαφορετικό, θα έλεγα, σε σχέση με το εάν όλα έβαιναν καλώς. Είναι αυτό που λέμε, αν όλα ήταν σε μια κανονικότητα, είναι έτσι ή όχι, δεν το ξέρω. Δεν θα δώσω εγώ τις απαντήσεις, θα επιχειρήσω να πάρω απαντήσεις από τη Μαρία Καρακλιούμη, την ξέρετε όλοι, είναι πολιτική αναλύτρια στην εταιρεία RAS. Κυρία Καρακλιούμη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
Τι κάνετε, είστε καλά?
Δεν πλήττουμε με το πολιτικό σκηνικό.
Όχι, δεν πλήττουμε, και αυτό είναι καλό. Σκεφτείτε να πλήτταμε κιόλας. Έχει ένα ενδιαφέρον, λοιπόν. Έλεγα πως διαμορφώνεται ένα πολιτικό σκηνικό που διαπερνά τουλάχιστον αυτά τα τρία κόμματα, και τα υπόλοιπα επηρεάζονται προφανώς, αλλά βρίσκονται σε εξέλιξη, σε διεργασίες τα κόμματα αυτά. Σε ένα timing που έχει και στοιχεία πρόκλησης και στοιχεία προβληματισμού και δυσκολίες βεβαίως.
Ναι, θα λέγαμε ότι το συνέδριο των τριών αυτών κομμάτων είναι τα συνέδρια επί της ουσίας των κομμάτων που καλύπτουν την ιδεολογική κλίμακα από την αριστερά μέχρι και τη δεξιά, συμπεριλαμβανομένου και του κέντρου. Τουλάχιστον με τα δείγματα γραφής που έχουμε, αυτά τα κόμματα δεν αφορούν στα άκρα. Νομίζω όμως ότι η πρόκληση και για τους τρεις είναι το κατά πόσο είναι σύγχρονα κόμματα που μπορούν να εξηγήσουν την τρέχουσα πολιτική πραγματικότητα ή αν τελικά θα κάνουν τα συνέδριά τους που θα τους οδηγήσουν σε μεγαλύτερη εσωστρέφεια.
Ναι. Άρα...
Άρα νομίζω ότι μάλλον θα πρέπει να σταθμίσουν τα γεγονότα κατά πως είναι και να δούμε. Θα πάρουν μαθήματα και από αυτά που συνέβησαν πριν λίγες ημέρες στη Γαλλία. Γιατί να θυμίσω ότι τα παραδοσιακά κόμματα στη Γαλλία ιτήθηκαν στις εκλογές γιατί οι υποψηφοί τους δεν είχαν μεγάλες επιδόσεις.
Mm-hmm.
Και ότι οι Γάλλοι ψηφοφόροι το 50 περίπου και ίσως και λίγο παραπάνω της 100 προτίμησαν ακραία ρητορική να, ανθρώπους που εξέφρασαν ακραία ρητορική να ψηφίσουν.
Ναι, το βλέπουμε αυτό στην Γαλλία. Τώρα έχει και ένα ενδιαφέρον βεβαίως πώς αυτό θα το δούμε να διαμορφώνεται εν ώψη του δεύτερου γύρου. Αλλά αν έρθουμε στα καθημάς, κυρία Καρακλιούμη, όλα αυτά, έλεγα ότι τα συνέδρια και τα τρία συνέδρια γίνονται επί της ουσίας σε προεκλογική περίοδο, γιατί μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να λέει ως πρωθυπουργός που αυτός θα επιλέξει τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά στην ώρα τους, αλλά και κανονικά να γίνουν. Επί της ουσίας είμαστε...
Έχουμε μόλις 14-15 μήνες με τις επόμενες εκλογές.
Ακριβώς.
Ναι, νομίζω όμως ότι τώρα τα κόμματα, επειδή έχουν μια απόσταση από την κοινωνία, και αυτό θα το δείτε και από τον τρόπο με τον οποίο στελεχώνονται. Να θυμίσω ότι σε προηγούμενες δεκαετίες οι πολίτες ήταν κοντά στα κόμματα, πήγαιναν στις κομματικές οργανώσεις και τα κόμματα ήταν ζωντανοί οργανισμοί. Τώρα ο τρόπος με τον οποίο έχει εξελιχθεί η πολιτική δεν είναι, και η τεχνολογία έχει βοηθήσει σε αυτό.
Mm-hmm.
Οι άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα κόμματα. Το κρίσιμο όμως είναι τα συνέδρια των κομμάτων παραδοσιακά. Ήταν διαγωνισμός μηχανισμών και εξελισσόταν σε έναν αγώνα μεταξύ μηχανισμών για την επικράτησή τους στον κομματικό μικρόκοσμο και δεν συνδέονταν με την κοινωνία.
Ναι, γιατί λέτε αυτό... ήτανε, τώρα δεν είναι.
Αυτό αντιμετωπίστηκε εν μέρη στις εκλογές προέδρου κομμάτων, όπου υπήρχε δυνατότητα να μην πηγαίνουν μόνο τα κομματικά, αμιγώς κομματικά μέλη και να εγγράφεται κάποιος και τη μέρα της εκλογής και να εκφράζει την άποψή του.
Mm-hmm.
Κάτι το οποίο φαίνεται να αντιμετωπίζει και ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή τη φάση, γιατί τουλάχιστον υπάρχει δυνατότητα, έγιναν μεν ανοιχτές οι εκλογές από τα μέλη των συνέδρων,
mm-hmm,
αλλά
mm-hmm,
πληροφορούμε ότι η εκλογή αρχηγού θα μπορεί να γίνει και εκείνη τη μέρα με κάποιους οι οποίοι θα μπορούν να γραφτούν προκειμένου να εκφράσουν την άποψή τους. Το κρίσιμο όμως είναι ότι η εκλογή Κεντρικής Επιτροπής δεν αφορά την κοινωνία σε όποιο κόμμα και αν γίνεται. Να σας θυμίσω το 1996 στο συνέδριο ΠΑΣΟΚ που γινόταν η διαδοχή υπήρχε ολοήμερη κάλυψη από την ΕΡΤ για τα συμβαίνοντα
του συνεδρίου. Το θυμάμαι.
Που αφορούσε 5.000 συνέδρους οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί για να εκλέξουν τον επόμενο πρόεδρο του κόμματος.
Mm-hmm.
Το κρίσιμο όμως τώρα είναι πώς μπορούν να ερμηνεύσουν τη σύγχρονη πραγματικότητα τα κόμματα. Γιατί ξέρετε, πέρα από την παροχολογία που είναι η γνωστή μέθοδος, η οποία όμως οδηγεί πολύ άμεσα και σε διάψευση αν δεν μπορείς να δώσεις αυτά που έχεις υποσχεθεί, πρέπει να μας εξηγήσουν τον κόσμο που ζούμε. Η εικόνα που έχουμε ότι κάθε χρόνο η ζωή μας θα γινόταν καλύτερη, κάθε δεκαετία ήταν καλύτερη από την προηγούμενη, όπως συνέβη τα προηγούμενα χρόνια, δεν...
Αυτό είναι παρελθόν μάλλον. Ναι, ναι.
Πρέπει λοιπόν να μας πούν τα κόμματα με ποιο τρόπο το πολιτικό σύστημα θα αντιδράσει στη διελκυστίνδα πολιτικής αγορών, πού βρίσκεται ο μέσος πολίτης, αν υπάρχει μέσος πολίτης ή αν τελικά οι πολίτες είμαστε καταδικασμένοι όλοι να γίνουμε υπόπτωχοι και πώς μπορούν να μας εξηγήσουν τη σύγχρονη πραγματικότητα. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε είναι, θα μπορέσουμε να ζήσουμε στο μέλλον σε ένα σκηνικό που θα έχουμε μια καλύτερη διαβίωση ή θα πέσουμε στο επίπεδο της απλής επιβίωσης. Γιατί ξέρετε, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η ανθρωπότητα και τουλάχιστον ο δυτικός κόσμος στον οποίο ζούμε και εμείς και εντασσόμαστε, πέρασε από την επιβίωση στην καλή διαβίωση.
Σωστά.
Το θέμα είναι στο εξής, τι θα γίνει. Θα παλεύουμε απλά για να επιβιώσουμε σε έναν κόσμο που αλλάζει καλπάζοντας.
Θα έλεγα στην ευημερία, ναι.
Ναι, σε έναν κόσμο που αλλάζει καλπάζοντας θα πρέπει να μας εξηγήσουν τι περιμένουμε. Γιατί ξέρετε, όλες οι σταθερές στη ζωή μας έχουν καταρρεύσει. Υπήρχαν έρευνες που γίνονταν στα τέλη του προηγούμενου αιώνα, δηλαδή εκεί που περίπου στο 97-98 κοντά στο 2000, που λέγανε ότι στο μέλλον ο μέσος εργαζόμενος, και το μέλλον είναι το σήμερα, έτσι, το μέλλον πριν 20 χρόνια είναι το σήμερα, θα αλλάζει 6 με 7 επαγγέλματα μέχρι να συνταξιοδοτηθεί. Όχι εργοδότες,
το επαγγέλματα. Το θυμάμαι αυτές τις έρευνες,
πράγμα
κυρία
Καραπιούνη. Πράγμα που σημαίνει ότι όσο αλλάζει τεχνολογία, πρέπει να προσαρμοστούμε. Και τι δυνατότητες έχουμε να το κάνουμε αυτό? Δηλαδή όλα αυτά πρέπει να εξηγηθούν. Το πολιτικό σύστημα λοιπόν, πέρα από το να κάνει εσωτερικές εκλογές και να διαγωνίζεται η μία φράξια με την άλλη, με τη μία ομάδα και την τρίτη ιδεολογική, ας πούμε, σέχτα, για το ποιος θα επικρατήσει για να πάρει ένα αξίωμα σε μια κεντρική επιτροπή, σε ένα πολιτικό συμβούλιο, καλό θα είναι να συνδεθεί με την κοινωνία, να καταλάβει ποια είναι τα προβλήματά μας και μήπως μπορέσει να μας τα λύσει.
Ναι.
Γιατί ξέρετε, οι λύσεις προϋποθέτουν και πολιτικό κόστος. Καμία λύση δεν είναι ευχάριστη.
Προφανώς. Μένει να δούμε αν αυτό το έχουν αντιληφθεί, ενώ το ξέρουν, αλλά ότι είναι αναγκαίο να συμβεί. Αυτό εννοώ να αντιληφθεί.
Ναι, δεν ξέρω
αντιληφθεί.
Αν έχουν τα μέσα και την πολιτική επάρκεια να το κάνουν.
Και ήθελα να πω ακριβώς αυτό.
Ξέρετε, οι πολίτες έχουν τη δύναμη της ψήφου τους και πολλές φορές μπορεί να στείλουν και ένα μάθημα. Γι' αυτό θέλει, κατά τη γνώμη μου, πολύ προσοχή, θέλει πολλή εξήγηση, γιατί ξέρετε, η επιστήμη υπάρχει για να μας δίνει τα μέσα. Η πολιτική υπάρχει για να μας πείθει ότι τα μέσα υπάρχουν. Η επιστήμη σου δίνει το εμβόλιο για τον κορονοϊό. Η πολιτική είναι για να σου εξηγήσει ότι θα πρέπει να το κάνεις, γιατί αν νοσήσει όλος ο πληθυσμός την ίδια περίοδο, είναι δύσκολο να μπορέσει, ας πούμε, να περιθαλπείς το σύστημα υγείας.
Ναι, αυτό που λέτε εσείς φαντάζει δύσκολο, έχω την αίσθηση, για τους πολιτικούς.
Ναι, αλλά ακούστε, αν οι πολιτικοί βρίσκονται στις θέσεις που βρίσκονται για να καταλαμβάνουν 300 θέσεις στο κοινοβούλιο και να αλλάζουν τα πρόσωπα χωρίς να κάνουν πραγματικά τη δουλειά, τότε δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο υπάρχουν.
Αυτό είναι ένα ερώτημα και θα ήθελα να ξαναπώ ότι έχω την αίσθηση πως μάλλον είναι δύσκολο, θα μας εκπλήξει ευχάριστα, προσωπικά θα με εκπλήξει ευχάριστα εάν αυτό επισυμβεί πραγματικά. Ωστόσο βλέπω πως καταναλώνουν χώρο πολιτικό, χρόνο πολιτικό, φαιά ουσία επίσης πολιτική, για να δουν πώς θα λύσουν το ερώτημα, αυτό το σύνθετο ερώτημα που φαίνεται πως έχει μπει για τα καλά, με δεδομένο ότι έχουμε μάλλον δύο εκλογικές αναμετρήσεις, ποιος με ποιον τρόπο θα συνεργαστεί και πότε. Δηλαδή το θέμα του σχηματισμού κυβέρνησης είναι αυτό που, και των συνεργασιών, είναι αυτό που φαίνεται πως απασχολεί και τα τρία κόμματα και κτίζουν ή φαίνουν εκεί την στρατηγική τους.
Οι κυβερνήσεις συνεργασίας είναι ένα άλλο κομμάτι το οποίο χρειάζεται μεγάλη συζήτηση. Υπάρχουν δύο τρόποι για να κάνεις μια κυβέρνηση συνεργασίας. Ο ένας είναι κόμματα που συγκλίνουν ιδεολογικά να αποφασίσουν ότι θα πορευτούν σε μια κυβέρνηση. Ένας δεύτερος είναι, όπως είδαμε πολύ πρόσφατα με το ΣΥΡΙΖΑ και τους ανεξάρτητους Έλληνες, κόμματα που βάζουν κάτω τους αριθμούς και τους βγαίνουν τα κουκιά, αποφασίζουν να συνεργαστούν για να γίνει μια κυβέρνηση. Το κρίσιμο όμως είναι οι όροι της συνεργασίας και με ποιο τρόπο θα γίνουν. Εμείς δεν έχουμε τέτοια κοινοβουλευτική παράδοση και, αν θέλετε, και ενδεχομένως και πολιτική ωριμότητα να συζητήσουμε για 3-4 μήνες και να αποφασίσουν τα κόμματα ότι θα πάνε σε μια χάρτα σύγκλησης πάνω στην οποία θα κυβερνήσουν. Γιατί παράλληλα, ξέρετε, πρέπει να λειτουργήσει και η δημόσια διοίκηση. Και εδώ κυβερνήσεις συνεργασίας συνήθως επιβιώνουν σε χώρες όπου η δημόσια διοίκηση λειτουργεί χωρίς απαραίτητα πολιτική παρέμβαση.
Ναι, βλέπε Ιταλία, Γερμανία κτλ. Κατεξοχήν. Ναι.
Ναι, εδώ όμως αυτό πρέπει να το δούμε και κάποια στιγμή. Το κρίσιμο, ξέρετε ποιο είναι? Όταν μονοκομματικές κυβερνήσεις δεν έχουν πάρει το πολιτικό κόστος σε πράγματα που πρέπει, είμαι πολύ προβληματισμένη για το αν θα το καταφέρουν να το κάνουν πολυκομματικές. Γιατί ξέρετε, σε μια πολυκομματική κυβέρνηση διαχέεται και η ευθύνη.
Είναι σαφές ότι κουλτούρα συνεργασιών δεν έχουμε και πάνω που πήγαμε να την αποκτήσουμε, ή μάλλον επιχείρησε το πολιτικό σύστημα να μας πείσει για την ανάγκη πλέον των κυβερνήσεων συνεργασίας, ξαναμπήκαμε σε μια λογική κυβέρνηση αυτοδυναμίας και...
Ναι, αλλά έχουμε τη δυνατότητα να δούμε αν οι συνεργασίες λειτουργούν από την τοπική αυτοδιοίκηση, όπου τουλάχιστον την προηγούμενη φορά είχαμε απλή αναλογική και τώρα έχουμε 332 δήμους όπου αναγκαστικά πρέπει να προκύψουν συνεργασίες στα δημοτικά συμβούλια και αντίστοιχα και στις 13 περιφέρειες. Εκεί λοιπόν πρέπει να αξιολογήσουμε και να δούμε. Γιατί ξέρετε, όταν στο εγκύτερο επίπεδο διοίκησης που είναι ο Δήμος ή η περιφέρεια αυτό μπορεί να προκύψει, αυτό θα γίνει και πιο πάνω. Να δούμε λοιπόν, έχουν προκύψει συνεργασίες προς όφελον των πολιτών στους Δήμους και στις περιφέρειες ή τελικά μπήκαμε σε μια διαδικασία συναλλαγής και σε ένα λησβερίσι και σε ένα παζάρι, τόσα μου δίνει, σε ψηφίζω, αν δεν μου τα δώσει δεν το κάνω. Αυτό πρέπει να το αξιολογήσουμε.
Ναι, νομίζω θα έπρεπε ήδη αυτό να έχει αξιολογηθεί, γιατί αν πάμε στην κεντρική πολιτική σκηνή, κυρία Καρακλιούμη, με αντιλήψεις που δεν είναι ξεκαθαρισμένες, μάλλον θα βρεθούμε πάλι μπροστά σε προβλήματα.
Ναι, αλλά η πρόκληση για τη δημοκρατία είναι να μπορέσει να επιβιώνει και να μετασχηματίζει. Το πολιτικός μετασχηματισμός που χρειάζεται πρέπει να γίνει από τα κόμματα, για να δούμε αν θα τα καταφέρουν.
Ναι, αυτό είναι ένα ερώτημα. Πάντως, κρατάω, έχω καταγράψει, δεν ξέρω αν είναι σωστό ή λάθος, το μέλλον θα με δικαιώσει, την αντίδραση που προκάλεσε η αποστροφή του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη για ενδεχόμενη κυβέρνηση συνεργασίας, που είναι αλλαγή στρατηγικής από την πλευρά του. Τις αντιδράσεις λοιπόν που προκάλεσε και στην Χαριλάου Τρικούπη και στην Κουμουνδούρου.
Ξέρετε, ο Πρωθυπουργός μιας μονοκομματικής κυβέρνησης, όταν ξέρει ότι έχει τις επόμενες εκλογές με απλή αναλογική, πρέπει να κάνει κινήσεις για να συσπυρώσει το κόμμα του και να μπορέσει, αν θέλετε, να βάλει και τους πολίτες σε ένα προβληματισμό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη επιλογή. Δηλαδή, από το να, όταν είσαι Πρωθυπουργός μιας μονοκομματικής κυβέρνησης, λες ότι αυτό θέλω να επιδιώξω και στο μέλλον, γιατί αυτό θα μου δώσει μια πολύ ισχυρή πλειοψηφία. Mm-hmm. Οι πολίτες θα κρίνουν και ξέρετε, δεν μπορεί ο πολιτικός να είναι άτεγκτος και μονοληθικός και μονοθεματικός. Θα αναγκαστεί, μπορεί από τη φαντάζομαι από τη συγκυρία, θα αναγκαστεί να προσαρμοστεί διαφορετικά.
Εκτιμάτε ότι το Κινάλ είναι πράγματι ο πολιτικός φορέας, το κόμμα που θα συμπιεστεί περισσότερο ακόμα και σε επίπεδο κρίσης, επιλογής σε σχέση με τα άλλα δύο κόμματα?
Το σύστημά μας είναι διπολικό και δικοματικό και οι δύο ισχυροί πόλεις σε αυτή τη φάση είναι η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, ασχετά αν τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ έχουν συρρυκνωθεί σημαντικά, τουλάχιστον όπως καταγράφεται από τις δημοσκοπήσεις. Mm-hmm. Το κίνημα αλλαγής θα πρέπει να προσπαθήσει να δώσει απαντήσεις και μήπως αυτό το κύμα δυσαρέσκεια των πολιτών καταφέρει να το κεφαλαιοποιήσει. Mm-hmm. Έχει και εκτιμένη ταχύτητα από την εκλογή νέου αρχηγού και ακριβώς από τη μεγάλη συμμετοχή πολιτών. Πρέπει όμως να αποδείξει αυτή η μεγάλη συμμετοχή πολιτών μπορεί να δράσει πολλαπλασιαστικά και στην κοινωνία ή απλά ήταν μια μεγάλη συμμετοχή παλαιών κρατεών κομματικών μηχανισμών. Νομίζω ότι στις πρώτες εκλογές, τουλάχιστον με την απλή αναλογική, όπου πάντα στην απλή αναλογική περιμένουμε τα μεγάλα κόμματα να έχουν φυγό και αντιδραστάσεις, θα πάει καλά. Αν επαναληφθούν οι εκλογές, αυτό δεν το ξέρω, γιατί δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το διακύβευμα των επόμενων εκλογών, που οι οποίες θα γίνουν ορίστον παρόδο σε περίπου 30 μέρες από τις πρώτες. Και πολύ μεγάλο ρόλο θα παίξει για όλα τα κόμματα, αλλά κυρίως για τα πιο μικρά, μεταξύ των οποίων είναι και το κίνημα αλλαγής, η σύνθεση των ψηφοδελτίων.
Αυτό είναι το σημαντικότερο, νομίζω. Πραγματικά θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο η σύνθεση των ψηφοδελτίων. Λοιπόν, κυρία Καρακλίου, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ανάλυση.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Να είστε καλά. Yeah. Επίσης, γεια χαρά. Γεια σας. Η Μαρία Καρακλίου ήταν, φίλες και φίλοι, πολιτική αναλύτρια στην εταιρεία ΡΑΣ. Ξαναλέω, σήμερα το απόγευμα ξεκινά το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Ανοίγει με την ομιλία του Προέδρου, του Αλέξη Τσίπρα. Ένα συνέδριο που θα το παρακολουθήσουμε όπως και όλα τα άλλα, γιατί έχει το δικό του ενδιαφέρον και το control με ειδοποιεί ότι πρέπει γρήγορα να πάμε για να ακούσουμε ένα μέρος από την εισήγηση του κυρίου Οικονόμου που έχει ξεκινήσει ήδη.
Και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά μεμονωμένα. Είναι δεδομένο ότι κανένας εθνικός προϋπολογισμός σε καμία χώρα δεν μπορεί να σηκώσει ένα τέτοιο βάρος. Παγκόσμιες τρευλώσεις και φαινόμενα εσχροκέρδειας απαιτούν διεθνείς πρωτοβουλίες. Οι καιροί και οι άνθρωποι δεν μπορούν να περιμένουν, γι' αυτό και οι δράσεις αυτές δεν πρέπει να αργήσουν. Παράλληλα, σε εθνικό επίπεδο εξετάζονται διαρκώς όλα τα οικονομικά δεδομένα, προκειμένου να εξαντλούμε κάθε δημοσιονομικό περιθώριο για τη στήριξη της κοινωνίας και ιδίως των πιο αδύναμων, και ταυτόχρονα να βρίσκουμε και να αξιοποιούμε νέες δυνατότητες. Εφόσον δεν υπάρξουν ευρωπαϊκά μέτρα, θα υπάρξουν εθνικά μέτρα. Είμαστε οι πρώτοι που ξεκινήσαμε από το Σεπτέμβριο τη στήριξη της κοινωνίας και θα συνεχίσουμε τη στήριξη αυτή όσο συνεχίζεται η κρίση. Την ίδια ώρα, συνεχίζουμε τις μεταρρυθμίσεις που παράγουν έμπρακτο και άμεσο όφελος για την πατρίδα και την κοινωνία. Που δίνουν λύσεις σε προβλήματα που ταλαιπωρούν τους πολίτες, που διασφαλίζουν καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση, που δημιουργούν συνθήκες για συλλογική πρόοδο αλλά και ατομική προκοπή. Με αυτό το γνώμονα κατατέθηκε και ψηφίζεται αυτή την ώρα στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δουλειές Ξανά, που θεσπίζει μια σειρά σημαντικές μεταρρυθμίσεις με ισχυρό κοινωνικό πρόσημο σε τρεις ενότητες. Τρεις ενότητες μείζων ενδιαφέροντος. Η πρώτη ενότητα αφορά την αναδιοργάνωση του ΟΑΕΔ, που μετονομάζεται σε Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Αφορά την αντιμετώπιση φαινομένων κατάχρησης παροχών του οργανισμού, την αναβάθμιση του συστήματος κατάρτισης του εργατικού δυναμικού και προπάντων την υποβοήθηση των ανέργων για να βρουν δουλειά. Μεταξύ άλλων, με τον νέο νόμο θεσπίζονται νέα ψηφιακά εργαλεία για τη διευκόλυνση των ανέργων να επαναδειχθούν στην αγορά εργασίας. Θεσπίζεται επίδομα εργασίας για τους επιδοτούμενους ανέργους που θα βρίσκουν δουλειά και οι οποίοι θα εξακολουθούν μαζί με το μισθό τους να εισπράττουν το 50% του επιδόματος ανεργίας μέχρι την ημερομηνία λήξης του. Παρέχεται μπόνους ύψους 300 ευρώ για όσους από τους μακροχρόνια ανέργους πάνω από τα 5 έτη καταρτίζουν ατομικό σχέδιο δράσης. Εισάγονται εισοδηματικά κριτήρια για τη διατήρηση σειράς βοηθημάτων που προβλέπονται από τον οργανισμό στους μακροχρόνια άνεργους, προκειμένου να αντιμετωπιστούν φαινόμενα κατάχρησης. Το νομοσχέδιο, όπως τόνισε χθες στη Βουλή ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει ως κεντρική φιλοσοφία την επιδότηση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και εργασίας. Η εργασία αποτελεί κοινωνικό αγαθό που αποτελεί πυλώνα σταθερότητας για την κοινωνία. Διασφαλίζει την ευζοία των ανθρώπων, δίνει προοπτική στους νέους και συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της χώρας. Η κυβέρνησή μας ασχολείται με την τόνωση της εργασίας από την αρχή της θητείας της. Γι' αυτό και έχουμε μειώσει την ανεργία και έχουμε δημιουργήσει εκατοντάδες χιλιάδες ποιοτικές νέες θέσεις εργασίας. Η δεύτερη ενότητα μεταρρυθμίσεων που προωθείται με το συγκεκριμένο νόμο αφορά στον εξυγχρονισμό της στεγαστικής πολιτικής, η οποία πλέον θα καλύπτει και τις ανάγκες των νέων ανθρώπων. Οι νέες ρυθμίσεις διευκολύνουν τόσο την απόκτηση και ανέγερση ακινήτων που θα διατηρηθούν για τη στέγαση εργαζομένων, ανέργων και των οικογενειών τους, αλλά και νέων, όσο και την αξιοποίηση της περιουσίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, του νέου ΟΑΕΔ δηλαδή, για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών. Στο πλαίσιο αυτό...
Λοιπόν, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο είχαμε συνδεθεί, ακούσαμε ένα απόσπασμα από την εισήγησή του, όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα και Πέμπτη τέτοια ώρα. Όπως αντιληφθήκατε, η μέχρι τώρα τοποθέτηση αφορούσε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με το οποίο μετασχηματίζεται ο γνωστός μας ΟΕΔ, το ακούσαμε μόλις τώρα πριν από λίγο, από τον κύριο Οικονόμου σε Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Αναφέρθηκε επίσης στις ρυθμίσεις που εισάγονται για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, για την θέσπιση για πρώτη φορά επιδόματος εργασίας για τους επιδοτούμενους άνεργους, το μπόνους ύψους 300 ευρώ που παρέχεται στους μακροχρόνια, πάνω από 5 χρόνια αν δεν κάνω λάθος, άνεργους που καταρτίζουν ατομικό σχέδιο δράσης, αλλά ούτως ή άλλως όλα αυτά πλήρως και αναλυτικότατα, που αλλού, εδώ. Στο πρώτο πρόγραμμα, στο μαγκαζίνο στις 2 η ώρα.
Πρώτο πρόγραμμα.
Pittsburgh Paints.
Αμερικάνικα χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Με ειδική σύνθεση που δεν πιτσιλάει.
Και ασύγκριτη καλλιπτικότητα από το πρώτο χέρι.
Pittsburgh Paints.
Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Pittsburgh Paints. Αμερικάνικα χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Μια νέα εποχή στο οικοδομικό χρώμα ξεκινάει.
Pittsburgh Paints.
Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Πρώτο πρόγραμμα.
Σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω. Δίνεσαι άπιαστη σελήνη, της απομακρύνει, την ζωή μου σβήνει. Πώς θα γεννεί να ενωθούμε, ήλιος και φεγγάρι, μέρα και σκοτάδι. Πώς θα γεννεί να αγαπηθούμε, φλόγα και ποτάμι, χώμα και μελάνι. Θε
Θέλω να μπω στον έρωτά σου και στη μοναξιά σου να γεννώ η σκιά σου. Θέλω να μάθω από το κορμί σου κάθε σπίθαμή σου, κάθε δύναμή σου. Σε φτάσω, να σε πλησιάσω, να μη σε τρομάξω. Γίνεσαι αγάπη και πληγώνεις κι όλο με μαλώνεις, πάντα με ματώνει. Πώς θα γεννή να ενωθούμε ήλιος και φεγγάρι, μέρα και σκοτάδι. Πώς θα γεννή να αγαπηθούμε φλόγα και ποτάμι, χώμα και μελάνι. Κι εκεί που είμαι πικραμένος, μόνος ματωμένος, πόνος φορτωμένος. Ένα αεράκι με δροσίζει, κάποιο ροδανθίζει κι η ζωή μου αρχίζει. Γίνεσαι αγάπη και πληγώνεις κι όλο με μαλώνεις, πάντα με ματώνεις.
Σας έχω ήδη προείπει, προαναγγείλει, προενημερώσει για το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ήταν πραγματικά σοκαριστικός ο τρόπος που η Ουκρανία αντέδρασε απαγορεύοντας επί της ουσίας, κηρύσσοντας persona non grata τον γερμανό πρόεδρο, τον κύριο Βάλτεν Στάινμαϊερ. Η προοπτική και τα σχέδια για να ταξιδέψει στην Ουκρανία ανατράπηκαν την τελευταία στιγμή. Ο σχεδιασμός ήταν να γίνει το ταξίδι αυτό από κοινού με τους ομολόγους του από την Πολωνία, τη Λιθουανία και την Εσθονία, αν δεν κάνω λάθος. Έντονες αντιδράσεις, λογικό είναι, έχουν προκληθεί στην Γερμανία μετά την ανακοίνωση ότι είναι ανεπιθύμητος. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Παπά. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Μαγκετουλιά, καλό μεσημέρι.
Εντυπωσιακή ήταν η αντίδραση της Ουκρανίας. Λογικό και αναμενόμενο να προκληθούν οι αντιδράσεις που έχουν προκληθεί στην Γερμανία επί του θέματος, νομίζω.
Ναι, είναι μια πρωτοφανής διπλωματική αντιπαράθεση αυτή που ζούμε αυτές τις ημέρες μεταξύ Γερμανίας και Ουκρανίας, και μάλιστα σε μια στιγμή που η Ουκρανία σίγουρα δεν χρειάζεται περισσότερους εχθρούς, έχει αρκετούς, βρίσκεται σε πόλεμο και ο εχθρός της είναι στη Μόσχα και όχι στο Βερολίνο. Αλλά έχουμε μια αυτή την αντιπαράθεση η οποία κορυφώθηκε με αυτή την επίθεση στον πρόεδρο της Δημοκρατίας της Γερμανίας, τον Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ. Έτσι, για να περιγράψουμε, περιέγραψες λίγο ως πολύ το τι προηγήθηκε. Ήταν αυτή η επίσκεψη του Πολωνού Πρόεδρου και των Προέδρων των Βαλτικών χωρών που έγινε χθες. Mm-hmm. Σε αυτή την επίσκεψη ο σχεδιασμός ήταν να πάρει μέρος και ο Στάινμαϊερ. Μάλιστα ήταν πρόταση του Πολωνού Προέδρου, του Ντούντα.
Σωστά.
Για να υπάρξει μια εκδήλωση, η μεγαλύτερη δυνατή εκδήλωση αλληλεγγύη στην Ουκρανία. Αυτό ήταν το σκεπτικό. Ενώ όμως ήταν ο Στάινμαϊερ στην Βαρσοβία προχθές, εκεί πήρε την αρνητική απάντηση από το Κίεβο και από τον πρόεδρο Ζελένσκι ότι δεν είναι επιθυμητή η επίσκεψή του στην Ουκρανία. Με άλλα λόγια, ο Γερμανός πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ανεπιθύμητος στο Κίεβο. Και γιατί είναι ανεπιθύμητος στο Κίεβο, εκείνο που τον κατηγορούν
και καταλογίζουν, ναι.
Ότι, ναι, με την στάση που είχε τηρήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες, προσέγγισης και γέφυρας
με τη Μόσχα.
Ρωσία και με την Μόσχα, είτε ως υπουργός εξωτερικών στις κυβερνήσεις της Μέρκελ, είτε ως υπουργός καγκελαρίας με τον καγκελάριο Γκέργκα Σπέντα προηγουμένως, είναι επιθυμητός στο Κίεβο αυτή τη στιγμή.
Λογικό και αναμενόμενο αντιδράσεις από όλα τα κόμματα, έτσι, γιατί διάβαζα οι εκπρόσωποι όλων των κομμάτων βγήκαν και τοποθετήθηκαν επί του θέματος, ε.
Ναι, σε ό,τι αφορά την άρνηση του Κιέβου να δεχτεί τον
Στάινμαγερ.
Διότι ο Στάινμαγερ μπορεί να έχει κανείς οποιαδήποτε γνώμη θέλει για τον Στάινμαγερ, να τον κατηγορεί για οτιδήποτε θέλει, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και μια άρνηση επίσκεψης του προσώπου είναι στην ουσία άρνηση και επίθεση στην ίδια τη χώρα. Ακόμα και ο Χάμπεκ, Ρόμπερτ Χάμπεκ, ο αντικαγκελάριος από τους Πράσινους, ο οποίος είναι από τους θερμότερους υποστηριχτές στην Ουκρανία, πρέπει να πω, εδώ στη Γερμανία, βγήκε και είπε ότι η Γερμανία είναι Στάινμαγερ. Ο Στάινμαγερ είναι η Γερμανία και κάνανε διπλωματικό λάθος στο Κίεβο και θα πρέπει όλοι αυτή τη στιγμή να το διορθώσουν, να μην κλιμακωθεί η κρίση αυτή, η διπλωματική κρίση αυτή κλπ.
Και αυτή η χθεσινοβραδινή πρόσκληση, λέω τώρα εγώ, εντός εισαγωγικών του Ουκρανού πρέσβη στο Βερολίνο, ότι μπορεί να επισκεφθεί το Κίεβο ο καγκελάριος Σόλτς, εάν φυσικά δεν πάει με άδεια χέρια αλλά με προσφορά βαρέως οπλισμού, τι είναι αυτό?
Και υπάρχουν δύο πράγματα. Το ένα είναι, επειδή έκαναν αυτό το ατόπιμα το διπλωματικό,
προσπαθούν να το μαζέψουν.
Προσπαθούν να μαζέψουν, κάνοντας πρόσκληση στον καγκελάριο Σόλτς.
Εάν το κάνανε με αυτόν τον τρόπο, Γιώργο, δεν το έκαναν και με τον καλύτερο τρόπο.
Ναι, προφανώς υπάρχει. Θα μπορούσε να πει κανείς ένας διπλωματικός αρεσιτεχνισμός όλο αυτό το χειρισμό. Δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτεί ο Σόλτς αυτή τη στιγμή να επισκεφθεί την Ουκρανία, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με αυτά τα δεδομένα, μόλις έχει προηγηθεί αυτή η άρνηση επίσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αυτό είναι το ένα το κομμάτι, το διπλωματικό. Το δεύτερο είναι το ουσιαστικό, σε ποιο βαθμό η Γερμανία μπορεί και θέλει να προμηθεύσει βαρέα όπλα στην Ουκρανία. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Η πίεση που υπάρχει είναι μεγάλη από την Ουκρανία καταρχήν, αλλά και από το εσωτερικό της Γερμανίας και από το εσωτερικό της κυβέρνησης ακόμα, να δώσει βαρέα όπλα η Γερμανία στην Ουκρανία. Ο καγκελάριος είναι, ο Σόλτς είναι επιστακτικός, επιφυλακτικός
σε αυτό το κομμάτι.
Ναι. Εκείνο που λέει είναι ότι βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό και συνεργασία με τους δυτικούς εταίρους για το ποιος θα προμηθεύσει τι ακριβώς. Το ζήτημα των βαρέων όπλων είναι επίμαχο, διότι θεωρείται ότι υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο όριο. Που θα μπορούσε να αποτελέσει μετά και ένα βήμα προς την σαν τρίτο παγκόσμιο πόλο, μια εμπλοκή πολύ μεγαλύτερη στον
είναι το λεπτό σημείο αυτό, Γιώργο.
Ναι, και εκεί υπάρχει η δεδηλωμένη θέση επανειλημμένα του καγκελάριου ότι δεν θέλει να γίνει μέρος του πολέμου ούτε η Γερμανία ούτε το ΝΑΤΟ.
Του ασκούνται όμως πιέσεις εξ όσων αντιλαμβανόμαστε, έτσι.
Ναι, και από το εσωτερικό της.
Και από το εσωτερικό και από τη συμμαχία, φαντάζομαι.
Από τη συμμαχία αυτή τη στιγμή κανένας άλλος δεν δίνει βαρέα όπλα
στην Ουκρανία.
Και υπάρχει, από όσο τουλάχιστον εγώ μπορώ να γνωρίζω, υπάρχει ένας συντονισμός στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και τα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το τι ακριβώς θα κάνουν με την υπόθεση των βαρέων όπλων και ποιος μπορεί να κάνει τι. Οι συζητήσεις, για παράδειγμα, γίνονται για όπλα τα οποία είναι σοβιετικής κατασκευής, θα μπορούσε να πει κανείς. Είναι από τα αποθέματα που έχουν οι πρώην κομμουνιστικές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης ακόμα, και η πρώην Ανατολική Γερμανία είχε τέτοιου είδους αποθέματα. σε ποιο βαθμό λοιπόν αυτά μπορούν να δοθούν στην Ουκρανία. Αυτό είναι το εύκολο κομμάτι ίσως. Το δυσκολότερο κομμάτι είναι να, να δοθούν αυτή τη στιγμή άρματα μάχης, παραδείγματος χάρη Λέοπαρντ. Εκεί το επιχείρημα είναι ότι αυτά χρειάζονται μεγάλη εκπαίδευση για να μπορέσουν να αποδώσουν, που δεν μπορεί να γίνει αυτή η εκπαίδευση μέσα στο στενό χρονικό διάστημα που χρειάζονται αυτά
σωστά,
τα όπλα
σωστά.
Οι Ουκρανοί για να
σωστά.
αντιμετωπίσουν τη Ρωσία στο πεδίο της μάχης.
Το ένα είναι αυτό. Και υπάρχει και το άλλο το πεδίο, που είναι το πεδίο του πολέμου των ορυκτών πηγών ενέργειας, που είδαμε, διαβάσαμε και με μεγάλο ενδιαφέρον τις θέσεις που αναπτύσσονται, Γιώργο, επί του θέματος αυτού. Το λέω αυτό γιατί η κριτική, ειδικά στο πρόσωπο της κυρίας Μέρκελ, ότι εν πάση περιπτώσει η πολιτική της παγίδευσε, μου επιτραπεί η έκφραση, την Γερμανία στο κομμάτι το ενεργειακό να εξαρτάται απολύτως από την Ρωσία, με δεδομένο ότι, αν δεν κάνω λάθος, περίπου το 50% των αναγκών της σε ενέργεια είναι σε φυσικό αέριο από την Ρωσία, της Γερμανίας. Και επί του θέματος αυτού αναπτύσσεται ένας εξαιρετικά ενδιαφέρον διάλογος στη Γερμανία.
Ναι, διότι ένα από τα επόμενα βήματα που θα μπορούσαν να γίνουν σε αυτή την περίπτωση και σε αυτή την κρίση είναι το ενεργειακό εμπάργκο στη Ρωσία. Και εκεί η γερμανική κυβέρνηση και ο Σόλτς είναι επιφυλακτική ακόμη, διότι δεν μπορούμε, λέει, από τη μία μέρα στην άλλη να κλείσουμε τη στρόφιγγα.
Εύκολο να το πεις, δύσκολο να το κάνεις. Ναι.
Υπάρχει μια έκθεση, αρνή έκθεση των 5 σημαντικότερων οικονομικών ινστιτούτων της Γερμανίας που δημοσίευθηκε χθες. 53,7% εξαρτημένη από το ρωσικό φυσικό αέριο είναι η Γερμανία. Εισάγει δηλαδή το 53,7% των αναγκών της σε φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Θεωρούν ότι εάν υπάρξει ένα άμεσο εμπάργκο, η επιπτώση στην οικονομία θα είναι μια ύφεση της τάξης του 6%, μείον 6,1%. 6,5%. Είναι μεγάλη η ύφεση, αλλά από την άλλη μεριά το αντεπιχείρημα είναι ότι, εντάξει, δεν θέλετε να δώσετε όπλα, δεν θέλετε να πάρετε μέρος στον πόλεμο, αλλά όλοι πληρώνουν το τίμημα αυτού του πολέμου και το τίμημα του στην προκειμένη περίπτωση θα ήταν οι οικονομικές επιπτώσεις και οι συνέπειες, ας πούμε, του εμπάργου στο φυσικό αέριο. Αλλά εδώ δεν είναι μόνο η Γερμανία η οποία έχει αυτό το πρόβλημα με το ρωσικό φυσικό αέριο. Είναι και άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, Ευαγγελία. Είναι χαρακτηριστικό να φέρω μερικά παραδείγματα. Η Εσθονία, για παράδειγμα, και η Φιλανδία
κατεξοχήν.
Είναι 100%
εξαρτημένη. Κατεξοχήν, αποκλειστικά.
Η Βουλγαρία 99,5%, η Σλοβακία 86%, η Πολωνία 81%. Η Αυστρία 80%, η Ουγγαρία 78%, η Σλοβενία 79%, η Λιθουανία 68%, η Τσεχία 53%. Λοιπόν, υπάρχει μία σειρά από ευρωπαϊκές χώρες που είναι στενά εξαρτημένες από το ρωσικό φυσικό αέριο. Mm-hmm. Όλοι αυτή τη στιγμή προσπαθούν να απεξαρτηθούν. Μία κατεξοχήν ειδική στα θέματα τα ενεργειακά, η καθηγήτρια Κλάουντια Κέμφερτ στο Γερμανικό Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών είναι πεπισμένη απολύτως ότι μπορεί άμεσα να υπάρξει απεξάρτηση και βεβαίως με κάποιες συνέπειες, αλλά και υπάρχει και μια έρευνα του Ινστιτούτου αυτού που λέει ότι δεν μπορεί να γίνει η απεξάρτηση πολύ γρήγορα, αλλά θα πρέπει να βρεθούν οι εναλλακτικοί
προμηθευτές
και να γίνει άμεσα και πολύ γρήγορα η μετάβαση στο υγροποιημένο φυσικό αέριο, διότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος αυτή τη στιγμή για να καλυφθεί αυτό το έλλειμμα που θα υπάρχει πολύ γρήγορα.
Γι' αυτό και λένε ότι είναι προτιμότερη η κατασκευή των τερματικών υγροποιημένου φυσικού αερίου, έτσι, από την κατασκευή νέων αγωγών κτλ.
Ναι, και σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται σίγουρα. Η Γερμανία αυτή τη στιγμή δεν έχει ούτε ένα τερματικό υγροποιημένο αερίου. Κατασκευάζει, θα κατασκευάσει δύο συνολικά, αλλά αυτό χρειάζεται χρόνο. Σε κάθε περίπτωση όμως κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση. Αν μπορώ να δω την εικόνα που διαμορφώνεται το επόμενο διάστημα, τους επόμενους μήνες, θα πρέπει μέχρι το τέλος αυτού του χρόνου να είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση σε ό,τι αφορά την αναζήτηση εναλλακτικών προμηθευτών για το φυσικό αέριο με το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Γιατί αυτό η κατασκευή ενός αγωγού χρειάζεται χρόνο μεγάλο. Ενώ το υγροποιημένο φυσικό αέριο μπορεί άμεσα να μεταφερθεί εάν υπάρχουν οι τερματικοί.
Μάλιστα. Γιώργο Παπά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση και για όλο το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες που μας έδωσες. Καλή συνέχεια σου εύχομαι.
Καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά. Για χαρά. Ο Γιώργος Παπάς από το Βερολίνο.
Μας πήρηξαν κάτι, μας είπαν ελάτε, μας κλείσαν το μάτι. Κοντά μας περνάνε και δεν σταματάνε. Τα άσπρα πάνια τους δεν ήταν για μας. Στο να μου χέρι το τσιγάρο, μοιάζει με χαμένο φάρο. Κι όταν θα σβήσει θα έρθει τώρα. Σχόλασε, σχόλασε το παιδί τώρα.
Καράβια πέρασαν, χαθήκαν στα βάθη. Γιατί μας γελάσαν, κανείς δεν τα μάθει. Από τη μέρα τα τράβηξε πέρα. Σ' αυτό το λιμάνι δεν φεύγει κανείς.
Στο να μου χέρι το τσιγάρο, μοιάζει με χαμένο φάρο. Κι όταν θα σβήσει θα έρθει τώρα. Σχόλασε, σχόλασε το παιδί τώρα.
Σηκώνω και εγώ το κεφάλι μου για να δω εδώ τα τερματικά που έχουμε, τι με συμβαίνει, μήπως έχει συμβεί κάτι έκτακτο, και πέφτω σε μια φυσιογνωμία πάρα πολύ γνωστή του ποδοσφαίρου. Τον θυμάμαι, είναι ο Γκουαρντιόλα. Ω ναι, πού είναι αυτός, ρωτώ. Έχω την απάντηση από εδώ, από το αγόρι απέναντί μας. Πού είπες ότι είναι? Manchester City. Ισπανός. Αυτός δεν ήταν έστω. Α, αυτός, στην Μπάρτσα. Και προπονητής, είδες. Μέχρι εκεί κάτι ξέρω κι εγώ. Που δεν ασχολούμαι με τα αθλητικά και δει με τα ποδοσφαιρικά. Όμως βλέπω τα μηνύματά σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αγαπημένε μου κύριε Αργυρίου, που με ρωτάτε για το πόσοι ψήφισαν για την εκλογή των 5.000 μελών του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ. Θυμάμαι ότι είχαν εγγραφεί περίπου 60.000 στελέχη, μέλη, μάλλον όχι στελέχη, με συγχωρείτε, κομματικά μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, και θυμάμαι ότι η πλειοψηφία τους είχε προσέλθει στις κάλπες. Αυτό ήταν ένα τριήμερο που ψηφίσανε. Στοιχεία για το πόσοι ακριβώς ψήφισαν δεν έχω. Ξέρω πόσοι ήταν εγγεγραμμένοι και ήταν οι 60.000 που σας έλεγα τώρα μόλις πριν από λίγο. Δεν έχω απορίες. Απαντώ στο δεύτερο, τρίτο μήνυμά σας, δεν ξέρω πόσα είναι. Είναι απολύτως κατανοητό τι έχει συμβεί με την Γερμανία, τον πρόεδρο Στάινμαγερ, τις σχέσεις της Γερμανίας, τους δεσμούς της Γερμανίας, τους πολυεπίπεδους με την Ρωσία, αλλά όλα αυτά δεν είναι, έχει σημασία αν τα γνωρίζω εγώ ή δεν τα γνωρίζω, είναι στοιχεία τα οποία πρέπει να τα συζητάμε, πρέπει να τα συνδέουμε και να τα αναλύουμε. Γεια σας κύριε Οθήτη και στο αγαπημένο νησί. Και τα φιλιά μου, την αγάπη μου βεβαίως στην Δράμα. Η Δράμα είναι σταθερή αξία εδώ στην εκπομπή. Με αυτά και με τούτα έχουμε φτάσει στο τέλος της εκπομπής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας, για τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας. Ξέρετε ότι αγαπώ αυτού την επικοινωνία που έχουμε με τα σύν της και τα πλήν της. Ούτως ή άλλως όμως, ακριβώς επειδή υπάρχουν και τα δύο πρόσημα, και τα θετικά και τα αρνητικά, έτσι πάμε παρακάτω. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, καλό μεσημέρι σε όλους σας. Να είστε καλά, για χαρά σας.